以下请收听由劳动部劳动力发展署委托制播的印尼语节目《开心假期雅加达》与广告。
Acara Happy Jakarta dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan. Halo teman-teman Indonesia sekalian, selamat bergabung bersama dengan Happy Jakarta yang dibawakan oleh Agung Sunarto. Acara kami bisa Anda dengarkan lewat AM1323, AM621, dan AM1206 yang bisa Anda dengarkan setiap hari Minggu dari jam 5 sore sampai dengan jam 6 sore. Dan untuk teman-teman yang ada di wilayah Kaohsiung, Anda juga bisa mendengarkan lewat FM94.3 setiap hari Minggu dari jam 7 sampai dengan jam 8 pagi. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita ikuti acara Happy Jakarta.
Ani, lambung nenek tidak baik. Tidak boleh makan banyak makanan yang sifatnya dingin, seperti pepaya, semangka, dan lainnya. Mengerti?
Baik, saya tahu.
Nenek kencing manis. Kalau masak jangan pakai gula. Tapi kalau jalan-jalan keluar, boleh siapkan gula kotak supaya gula darahnya tidak terlalu rendah. Oh iya, ingat ya, setiap selesai makan, harus ukur gula darah nenek pakai alat ini.
Nyonya, saya tidak mengerti.
Aduh, susah ngomong sama Ani. Pakai Mandarin terlalu susah, dia tidak paham. Gimana sih biar Ani ngerti maksud saya?
Kan ada 1955.
Saat majikan atau TKA mengalami kesulitan berkomunikasi, mintalah bantuan 1955 yang dapat dihubungi dengan telepon genggam rumah atau umum. Saluran gratis 24 jam ini menyediakan pelayanan dalam dua bahasa.
Ada saluran 1955, sungguh baik.
Iklan ini dipersembahkan Biro Pelatihan Kerja dan Kejuruan Dewan Tenaga Kerja.
Wati, minggu kemarin kamu kok nggak kelihatan ya?
Iya, saya kan pulang di Indonesia. Kemarin lusa baru balik lagi.
Oh ya, enak banget. Wah, cepat sekali bisa kembali lagi ke Taiwan.
Ini sih harus berterima kasih pada majikan saya yang membantu saya melalui Direct Hiring kembali bekerja di Taiwan.
Hah? Direct Hiring? Apa itu ya? Kira-kira prosesnya sulit nggak sih?
Tidaklah. Kata majikan, sangat mudah. Lagi pula, tidak perlu lewat agensi. Jadi juga bisa hemat uang PT Indonesia. Saya jadi bisa menabung lebih banyak, bisa hidup lebih enak. Selain itu, saya kan sudah bekerja lama di tempat majikan ini. Sudah saling mengerti kebiasaan masing-masing. Melalui Direct Hiring, membuat kami dapat bekerja di tempat yang sama, tanpa perlu lagi beradaptasi di tempat kerja yang baru. Majikan juga tidak usah repot-repot ngajarin lagi. Semuanya jadi senang.
Wah, asik sekali. Kebetulan saja kontrak saya hampir selesai. Saya harus cepat-cepat memberitahukan kabar ini kepada majikan untuk ke kantor Direct Hiring Service Center untuk mengurus kedatangan kembali ke Taiwan.
Andalah pendukung Taiwan bersama kita ke depan. Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja bersama Anda melangkah maju bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pengembangan Tenaga Kerja, Kementerian
Halo,
Tenaga
teman-teman.
Kerja.
Apa kabar? Selamat berjumpa kembali bersama dengan Agung. Selamat malam, Sil. Ada juga Arsak. Selamat malam. Semoga semua sehat walafiat. Semoga kalian bahagia selalu, senantiasa. Kalau terdengar dengan jelas, silakan ketik angka 22, teman-teman. Ya, kalau terdengar dengan jelas, live Agung, silakan ketik angka 22 supaya jelas. Gile. Pada ngetik 22, guys. Kayaknya disuruh ngetik 22 ya, Mas. Ngetik 22. Oke. Ini emang nih, suka ngerjain orang emang nih, si Agung. Ya, gitulah guys. Kalau orang udah gak ada kerjaan gitu ya, suka ngerjain orang. Ternyata itu kejadian kok. Dan alhamdulillah agensi aku gercep bawa aku keluar dari rumah itu. Maksudnya apa ini? Ada berita gembira nih dari si Maisha Bila, kenapa maksudnya keluar dari rumah majikan? Kok inget gak aku pernah berkomentar di VTK Agung soal majikan yang suka ngintip-ngintip di kamar? Waduh, puji Tuhan guys, luar biasa. Keren banget ini, karena aku punya bukti pelecehannya kok. Wah, luar biasa. Teman-teman lihat di komennya si Mashabila.sun ya. Mantap nih. Katanya dia tuh punya punya apa namanya, punya masalah, katanya majikannya suka ngintip-ngintip di kamar. Kemudian dia langsung sama lapor sama agensi, ternyata langsung gercep dibawa keluar dari rumah itu. Wow, keren, keren, keren. Boleh nggak, ini aku ngundang Maisha Bila, boleh nggak naik ke live ini? Kita ngobrol-ngobrol sebentar, boleh nggak? Jangan lama-lama, ya kira-kira 3 jam lah gitulah. Boleh ya, boleh ya, boleh ya. Oke, aku undang nih, aku undang nih. Aduh, ini keren-keren banget ini, luar biasa nih, luar biasa, luar biasa. Namanya Maisha Bila. Maisha Bila bisa request. Ini keren banget ini. Gue undang dulu ya. Wow. Jadi memang acara kita ini ada
mana guys? Bila iyalah. Masa acara nggak ada manfaatnya. Selamat malam Maisha Bila, apa kabar?
Malam kok.
Iya. Wah, lagi di Seven ternyata ya.
Iya, aku lagi langsung dibawa ke agensi, baru aja sampai terus aku izin keluar untuk beli makan.
Oke, puji Tuhan. Nah, silakan, boleh cerita nggak nih? Ini kira-kira gimana kasusnya nih?
Aku tadi 11:30 siang itu mau kasih makan nenek. Terus dia langsung dorong aku ke tembok, terus aku dipeluk, terus maaf payudara aku dipencet sama dia, tapi itu aku nggak punya videonya karena posisinya kan aku mau kerja, mau kasih makan nenek ya.
Iya.
Nah, terus itu udah selesai, tadinya aku mau tunggu istrinya pulang karena kan istrinya agensi juga ya di Taiwan. Penerjemah, jadi kan kita sama-sama bisa ngomong Indo, tapi ternyata setelah nenek selesai makan, dia ngintip lagi ke kamar, dia panggil saya, terus dia bilang gini, sambil peluk saya, terus dia bilang, nyebut nama saya, dia bilang, Sun, Pang Wotapau, Ichen Kenia, kata dia gitu. Oh. Terus karena aku udah trauma sama kejadian yang pertama tadi, 11:30, jadi aku bawa HP dan aku rekam, dan itu nyata dia peluk aku sambil kasih aku 1000 dan ngomong kayak gitu.
Oh.
Tadinya agensi bilang, tunggu ya Maya, tunggu ya, kata dia, keceplosan namanya. Tunggu ya, nanti 2 atau 3 hari dijemput. Terus aku bilang gini, aku mau hari ini, aku bilang. Kalau nggak hari ini, aku taikin ke 19:55. Langsung dijemput tadi jam 6.
Wow.
Pulang. Karena jam 12 aku medical sampai jam 3, aku tungguin, aku bilang pokoknya kalau nggak hari ini aku taikin ke 19:55 dan ternyata dijemput jam 6.
Oke. Pertama-tama
video
aku
yang
terus begitu.
Video yang aku punya itu video yang dia peluk aku sambil kasih aku uang, terus dia bilang panggwo tapau. Nanti work
kene ichen katanya.
Iya. Sun, aku tanya Sun. Ini yang nakal itu suaminya nenek atau anaknya?
Anaknya nenek, dia sudah tua.
Oh, kalau boleh tahu umurnya sekitar berapa?
Umurnya kayak siapa ya? Aku nggak tahu sih, cuma nenek umur 84 dan dia anak kedua. Berarti sekitar, aku nggak tahu umurnya.
Oke, 60. Tadi kamu bilang istrinya juga orang Indonesia dan agensi?
Iya betul, tadinya aku mau tunggu dia, maksudnya aku mau tahu gimana bagusnya aku, tapi karena kata suamiku, udah langsung aja lapor agensi, kalau emang gak bisa pulang aja, lagian tabungan udah cukup, jadi pulang aja.
Okay,
tapi aku kan masih mau di sini karena tujuan utamaku belum selesai, jadi ya udah aku telepon agensi dan aku bilang kalau kamu, tadinya dia nunggu aku 2-3 hari kata dia, karena di pengadilan aja nunggu loh kata dia, jadi nunggu.
Ya aku bilang aku hari ini kamu gak
aku taikin ke 19:55 karena ini buktinya jelas dia mau bayar aku 1000 untuk bantu dia apa aku bilang.
Oke, aku tanya ya, aku tanya, ini pengalaman pertama atau sebelum-sebelumnya pernah nakal juga?
Waktu itu aku pernah masuk ke labnya Koko, dia itu suka mabok, terus suka masuk-masuk, ngintip-ngintip ke kamar aku, ngelirik aku, jam berapa aja dia suka masuk.
Oke, jadi ini bukan pengalaman pertama dan udah beberapa kali, cuman waktu itu belum ada bukti.
Belum, waktu itu kan Koko bilang gak apa-apa, diintip-intip doang, orang gak diapa-apain kan, kata Koko gitu ya. Kalau aku memang udah feeling dia maka dia lalatan sih. Tadi pun gak ngaku, tadi pun dia gak ngaku. Pas ada anak kan ada anaknya 4, tapi yang datang tadi 2 untuk jadi saksi, mungkin terus ada agensi. Aku bilang ini ada buktinya loh, baru dia minta maaf di depan agensi, tadinya dia gak ngaku.
Tapi aku boleh tanya gak? Istrinya majikan itu agensi yang apa, lewat agensi dia atau kamu lewat agensi lain?
Agensi lain. Dan agency. Aku bertanggapan langsung seperti ini. Apa jangan-jangan dia nggak ambil PRT di agensi istrinya karena pernah kejadian kayak gini sebelumnya? Ngerti nggak maksud aku
kok? Ya itu mungkin dugaan lah ya, dugaan.
Ke situ. Aku mikirnya ke situ. Kenapa istrinya agensi harus ngambil agensi lain?
Oke. Nah ini pertama-tama aku mau minta maaf ya, sorry kalau misalkan dengar kamu ada pelecehan seksual kejadian seperti ini. Ya aku turut prihatin ya. Tapi aku juga mau ngasih kamu salut ya, keberanian kamu. Kamu berani bertahan untuk sementara sambil nungguin waktunya, ternyata ada bukti. Jadi semoga nanti kamu di tempat yang baru nanti ya, kamu bisa dapat pekerjaan yang lebih baik.
Amin. Terima kasih kok.
Ya, aku tanya dong, sampean ini Sun, kamu tuh di dalam kasus ini ya, dalam kasus pelecehan ini, kamu ada pesan apa nggak buat kawan-kawan wanita yang di sini?
Pesan aku sih ya untuk teman-teman yang lagi nonton, kalau lagi kerja, pakailah pakaian yang sopan, jangan terlalu terbuka, jangan terlalu umbar badan. Karena yang aku pakai baju gombrong sama celana pendek aja, majikan bisa jelalatan matanya ya. Bagaimana kalau yang pakai baju yang terbuka gitu. Tapi itu balik lagi ke masing-masing ya kok. Balik lagi ke masing-masing. Intinya kalau udah ada kayak gitu langsung lapor agensi, nggak usah takut.
Oke. Dan karena, harus punya, kalau bisa ada bukti ya, kumpulin bukti akan perlu waktu
benar,
ya.
Kalau bisa bukti wajib, karena tadi pun dia ngelak dan agensi pun tadi bilang, yang benar gitu, benar
yes, aku punya buktinya. Betul.
Seharusnya kan agensi datangnya 2 hari lagi dong po, tapi kan aku kasih dia bukti, dia langsung datang hari ini juga dan jemput aku.
Iya. Baik. Luar biasa. Oke.
Beruntungnya aku punya bukti sih.
Yes, itu penting banget, dan mungkin buat ibu-ibu, buat wanita-wanita sekalian ya, memang ini challenge, tantangan juga. Jadi memang harus bersabar ngumpulin bukti. Oke, sip. Terima kasih.
Jangan pakai baju terbuka aja sih, karena itu
Iya. Oke, terima kasih banget buat Sun. Terima kasih banget loh kamu mau naik sebentar sharing pengalaman
Enggak
kamu.
Enggak apa-apa, mana aku keceplosan lagi nama asliku.
Aku cuma tahu nama asli kamu Sun kok.
Iya, enggak apa-apa.
Oke, terima kasih ya Sun ya. Semangat.
Iya, sama-sama.
Oke, makasih. Bye-bye.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Oke, ini ada satu pertanyaan mengenai kecelakaan kerja ya. Oke, Lai. Ini dari G katanya, kok rata-rata kecelakaan kerja dari pemerintah berapa lama kok cara? Maksudnya ganti ruginya ya. Aku nggak tahu ya, Mas. Sampean ini maksudnya apakah memang dapat mungkin dapat ganti rugi dari asuransi tenaga kerja atau tidak. Tapi ini tergantung juga dari kondisi, apakah masih ada perlu perawatan lebih lanjut atau enggak. Kadang-kadang itu perlu waktu, ya. Mungkin ada yang sebulan juga udah turun, ada yang 3 bulan baru turun, karena biasanya itu adalah kondisinya tuh seperti apa. Apakah sudah selesai perawatannya, Anda sudah bisa kerja lagi, atau benar-benar udah nggak bisa kerja lagi. Nah, itu kita nggak bisa tahu, ya, itu berapa lama, gitu ya. Oke, sekarang suaranya udah lumayan. Oke, sip. Jadi, mohon maaf, aku setengah menjawab pertanyaan sampean, ya, karena aku juga nggak tahu mesti sampai di mana kondisi perawatan kesampean itu seperti apa. Oke, ya. Sip. Oke, kita lanjut lagi. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan yang lain, kita lanjut dengan informasi naker. Oke, ada pertanyaan lagi nih, ya. Dari Agnes, minta putus kontrak tapi sama majikan ditahan terus, padahal finish kurang 2 bulan. Ya, pada prinsipnya mungkin dia lagi nunggu ya,
pengganti kamu, dan ternyata pengganti kamu gak datang-datang karena kamu terlalu hebat. Gak rela dia melepaskan kamu. Itu berarti si majikannya udah jatuh cinta dengan tempat apa cara kamu bekerja gitu loh. Ya. Jadi teman-teman buat Agnes sebenarnya kalau misalkan boleh ya silakan tunggu. Kalau nggak bisa nunggu ya Anda harus coba lapor ke 1955 untuk menyampaikan. Ya, untuk menyampaikan. Oke, sip ya. Antara jatuh cinta sama terpaksa kok gitu loh. Oke, ada pertanyaan dari si Ovi ya, dari Oi, nah, bukan Ovi, Oi ya. Tabungan saya tidak bisa keluar kok sampai saya sudah sampai di rumah. Tabungannya enggak bisa keluar. Tabungan apa di sini? Ya, tabungan apa? Harus dijelaskan ini. Tabungan apa yang enggak bisa keluar? Kalau mau naik silakan ya sebelum Agung masuk ke informasi naker, karena kalau udah ngomongin info naker kita enggak menjawab pertanyaan kalian. Oke. Oi mungkin mau naik, Oi silakan biar ngomongnya diskusinya biar lebih gampang. Oke, nanya itu bayar pajak tahunan musik tak mau naik. Nita, jangan naik Nita. Ini sampean ini mesti latihan nyanyi ini ya, udah masuk babak berikutnya nih. Aduh, okay. Nah, bentar ya, ini kita sapa nih. Apa nih? Oh, tadi bukan Oi yang naik nih. Mungkin si ini siapa nih? Sebentar ya. Oke, silakan.
Assalamualaikum, Oi.
Kau. Waalaikumsalam, Oi. Gimana?
Ya, tabungan saya nggak bisa keluar, kok.
Ya, jelas.
Saya dilaporkan kaburan.
Kamu dilaporin kaburan.
Iya.
Terus?
Sampaikan ya, saya sudah ketangkep sampai baru pulang kemarin 3 hari sekarang lah dari kepulangan saya.
Oke. Jadi rekeningnya di mana?
Bukan tabungan bank, tapi tabungan dari potong gaji dari selama 7 bulan itu kan saya ada tabungan.
Oh, di pabrik?
Bukan, di kapal. Kan Mas TKL kan ada tabungan rata-rata 10.000. Iya. Total saya tabungannya ada 17.000.
Tabungan tetap soalnya ini. Jadi gini Bang, sampean kalau misalkan ada kira-kira ada ini enggak slip gaji yang membuktikan kalau sampean tuh ada uang 7 bulan yang ditahan sama si pemilik kapal atau kapten kapal, ada enggak?
Ada. Saya fotonya ya? Ada. Cuma yang aslinya ada di agensi. Cuma pengakuan.
Oh gitu ya.
Iya.
Gini, coba kamu hubungi KDEI ya. Kalau misalnya nggak ada, ntar kamu DM ke Agung aja. Nanti Agung alihkan ke KDEI untuk menanyakan kepada agensi.
Iya, alasan agensi ngomongnya gini kok. Coba kabarin orang kantor Indo kamu dulu yang waktu kamu berangkat. Kalau ada konfirmasi dari kantor Indo, kemungkinan bisa dikeluarkan kayak gitu kok.
Itu namanya kan kong kali kong, artinya adalah dianggap sebagai biaya penempatan, kerugian, dan seterusnya.
Iya, makanya saya, loh kok bisa? Kan bukannya apa calon TKL yang mau berangkat itu sesudah disampai di Taiwan udah gak ada tanggung jawab sama orang kantor Indo.
Iya. Itu enggak, tanggung jawab tetap ada. Tanggung jawab tetap ada, ya. Tapi gini aja, sampai nanti DM ke admin, ke Agu aja, ke TikTok ya, nanti aku screenshot, terus tinggalin nomor WA yang bisa dihubungi, kemudian nomor paspor ya, ataupun juga fotokopi paspor, ataupun juga ARC. Ya. Nanti kita alihkan ke KDEI untuk supaya petugas KDEI hubungi agensi, supaya ditindaklanjuti.
Iya, jadi saya nomornya sudah di blok, saya juga ngabarin agensi, saya udah nggak bisa.
Iya kan nggak apa-apa. Ya ada nama agensinya nggak?
Ada.
Ada ya. Ya wis nanti sekalian aja DM ke TikTok aja ya. Nanti gua
akan siapa. Siap.
Kita kalikan ke KDI untuk minta bantuan.
Oke siap kok. Siap kok.
Ya. Aku mau tanya nih bang.
Oh ya.
Abang kaburan berapa lama di Taiwan?
Ya saya sih nggak niat kabur. Niat saya masih kepengen. Berhubung agensi ngomongnya sudah kamu kabur dulu. kalau nggak bisa cari agensi baru sama majikan baru. Lah kata saya kan, ada apa buat apa ada agensi? Yeah. Kenapa saya suruh cari majikan sendiri, agensi lagi kan kayak gitu?
Iya. Yeah. Terus akhirnya ada, ikut perintahnya si agensi kabur jadinya?
Enggak, saya masih di sekitaran kantor agensi saya.
Cuma tapi ya, kok bisa ditangkap?
Ya setelah, mungkin apesnya saya juga setelah dari keluar dari family, terus dari belakang Pak D langsung rangkul, nanyain ARC, saya kasih. Ya ARC saya udah mati.
Berapa lama?
Kata saya, iya gak tahu ya, kurang tahu juga.
Hah?
Cuma keterangannya akhir bulan 4 kemarin lah, tahun kemarin.
Walah, jadi sampean nggak tahu kalau udah statusnya udah swasta?
Nggak tahu, karena agensi, tadinya dipegang sama agensi, makanya saya mau keluar ke Taipei, saya minta KTP saya terus dikasih. Kirain saya udah diperpanjang.
Bang, abang ini beneran begitu, Bang? Ini serius iya loh nanyanya.
Yakin kok?
Iya.
Iya. Makanya saya loh, waktu masih di kapal ada potongan katanya perpanjang paspor, ada perpanjang apa ARC baru. Kenapa ARC-nya mati? Giliran turun dari kapal, terus saya mau keluar izin mau ketemu sama cewek saya.
Jadi abang nggak tahu kalau selama ini tuh statusnya udah swasta?
Nggak tahu. Taunya ya, pas ya, agensi ngasih, terus udah kamu kabur dulu aja, jangan di sini terus nantinya kita yang kena. Loh, saya kabur masalah apa? Saya nggak punya masalah apa-apa.
Nah, ini aku tanya bang, abang waktu lagi disuruh kabur dari tempatnya itu bulan berapa?
Bulan 8-9an lah.
Tahun?
Tahun kemarin.
Tahun kemarin disuruh kabur?
Iya.
Terus nggak pernah kabur, tetap di situ?
Nggak pernah kabur di situ terus. Masih di wilayah Kelung.
Wah, nggak jelas ini agensi. Nakal kali itu.
Banyak kok, banyak korbannya kalau saya buka semua. Banyak korbannya kok.
Lewat agensi ini?
Iya.
Gini abang nanti lapor aja ke KDEI, ya. Nanti tak kasih tahu dulu, ya, ntar tak oper dulu ke petugas KDI untuk ini soal apa tabungan 7 bulan dulu. Kita selesai yang itu dulu. Nanti kalau suntunya udah ditindaklanjuti, sekalian lapor sama petugasnya bilang ini posisi kayak saya ini ABK yang disuruh kabur dan posisinya nggak sebenarnya nggak kabur itu banyak. Nah kasih tahu nama agensinya siapa, ya bang ya.
Iya.
Iya, oke deh bang. Nanti jangan lupa langsung ke DM ke TikTok ya.
Oke, siap.
Oke, makasih bang. Yo.
Iya, sama-sama. Yo, Assalamualaikum.
Yo, waalaikumsalam. Bye. Nah, ini guys, ini kayak gini-gini nih, ya. Kita tahu Taiwan kan negara hukum ya, ada hukumnya sendiri dan juga ada aturannya juga. Mohon teman-teman kalau misalnya nih ya, ada agensi suruh kamu kabur, ya. Kalau disuruh kabur dan kalian itu tetap ada di sana, Agung saranin tetap coba hubungi 1955. Ngapain 1955? Kamu tanya, status kamu sekarang itu apa? Ya jangan nanti udah ditangkap sama polisi, udah dipulangin, udah gak bisa balik ke Taiwan lagi nanti. Paham ya? Jadi ini masukan aja buat kawan-kawan, please, tolong. Kalau disuruh kabur sama agensi hari itu, ya, jangan mau kabur. Lari ke KDI, lari ke 1955 untuk minta tolong. Karena kalau begini kan kasihan. Rencana bisa kerja 12 tahun. Nanti kalau ikut pekerja migran teknis itu bisa sampai bisa lama, ya kan? Ini kayak agensi kayak begini kan nakal, teman-teman. Jadi buat teman-teman sekalian cobalah ya berani untuk menolong diri sendiri. Dan kalau misalkan di tempat kalian itu ada yang kondisi seperti itu, laporin juga agensinya ke KDI bahwa ini agensi nakal ini. Nah, agensi-agensi kayak gini nggak cocok untuk apa namanya menempatkan PMI di Taiwan. Ini kan satu keluarga, bukan si abang aja nih yang dirugikan. Satu keluarga loh kena imbasnya. Artinya kan si abang ini udah nggak bisa kerja di Taiwan. Padahal sekarang gaji Taiwan kan udah lumayan kan? Iya.
Jika kamu merasa galau karena kurang tahu, ayo ikuti bersama Happy Jakarta akan bagi-bagi informasi ketenagakerjaan dan informasi kehidupan seputar Taiwan.
Jadi untuk tahun 2027 ya, itu ada rencana kenaikan sebagai apresiasi untuk para pekerja migran. Ini kita tidak bisa pungkiri, sekarang ekonomi Taiwan baik. Ya. Ekonomi Taiwan tuh membaik. Tapi tidak semua industri. Oke. Industri apa yang naik? Yaitu adalah industri AI, industri IT dan sekitarnya. Tapi kalau untuk industri yang ada hubungannya sama pekerjaan-pekerjaan kayak pabrik yang konvensional ya, misalkan pabrik kain lah, pabrik benang lah, sebenarnya itu nggak baik-baik saja. Tapi kalau ada industri yang pabriknya itu ada hubungannya sama IT, sama AI, itu akan kena imbas positifnya. Ya. Nah, jadi Perdana Menteri itu menyampaikan bahwa selama 10 tahun terakhir ini, kita sudah melihat bahwa upah minimum di Taiwan itu mengalami kenaikan selama 10 tahun berturut-turut. Ya, ini kita ngomong yang formal ya guys. Jadi ada rencana di tahun 2027 nanti ya, ada rencana mungkin bisa sampai dengan 30 ribu dolar Taiwan. Wow, kalau 30 ribu itu berarti satu bulan kita bisa terima kotor ya, itu kurang lebih kan 15 sampai 16 juta. Betul kan? Bekerja di Taiwan ini untuk yang formal ya guys. Nah jadi nanti kita akan lihat ini kedepannya target di tahun 2027 ini agak kecil ya. Sekarang kan 25.900 ya, dan akan menjadi 30.000. Nah tadi seperti si abang tadi kerja di ABK ya kan. Kalau misalkan dia tidak dikerjain sama agensi yang nakal itu, tentu dia bisa punya kesempatan satu bulan bisa menerima upah kotor itu sampai dengan 15 sampai 16 juta rupiah. Kan lumayan toh. Ya, kerja di Indonesia mana mungkin bisa dapat 15 16 juta kalau pekerjaannya buruh kasar. Itu kenyataannya. Oke. Nah, lalu ini kenapa sih bisa disinggung? Karena pada saat itu adalah sebuah apresiasi untuk para pekerja migran. Jadi ada total yang dipilih oleh pemerintah pusat yaitu adalah 10 pekerja migran teladan nasional. Total dari 61 pekerja teladan, 10 migran berkontribusi besar. Nah, salah satunya namanya adalah Kolis Intamo nih guys, yaitu adalah pekerja sektor pemotongan hewan yang sukses meraih sertifikasi teknisi operator forklift. Ini yang sempat disinggung ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ya kalau kita lihat di Taiwan itu, pekerjaan kalau kita rajin, kita mau belajar sesuatu, itu bisa mendapatkan apresiasi. Benar. Kalau kita pikir-pikir, kerja di Taiwan pada umumnya sih manusiawi lah ya. Kecuali kalau ketemu dengan apa pemberi kerja yang nakal-nakal, yang jahil-jahil, yang ganjen-ganjen, ya kan? Itu kan ada tadi, si kasusnya tadi Sun. Di awal acara kita sempat ngobrol sebentar, dia naik, dia cerita bagaimana dia itu mendapatkan perlakuan yang tidak sopan dari anaknya majikan, anak kedua ya, yang tidak senonoh. Tapi untung saja dia itu berani mengumpulkan bukti dan hari ini jam 2 dia dilecehkan, jam 6 langsung dijemput oleh agensi. Itu setelah dia mengumpulkan bukti hari ini juga guys, baru nih, baru aja terjadi. Jadi buat para wanita sebenarnya kita nggak usah khawatir. Kalau misalkan memang kita pada saat kita dilecehkan kayaknya kesedih banget, kesel banget ya. Tapi kita harus berani untuk melawan orang-orang tersebut. Kalau enggak dia akan berkelanjutan gitu ya. Oke jadi balik lagi teman-teman. Jadi sebagai apresiasi buat para pekerja migran yang ada di Taiwan, pemerintah Taiwan itu menjanjikan tahun 2027 ya upah minimum Taiwan itu bisa mencapai 30 ribu dolar Taiwan. Luar biasa. Karena apa? Di Taiwan ini sekarang, ini yang informal jangan bersedih ya, dengerin kalimat berikut ini. Perdana Menteri mengatakan bahwa tulang punggung sektor utama di Taiwan itu ada beberapa. Satu, industri manufaktur. Kedua, konstruksi. Ketiga, pertanian. Keempat, perawatan dan perikanan. Ada lima guys, ada lima. Dengar nggak kata perawatan? Itu artinya tidak menutup kemungkinan, ya, tapi bukan gue yang ngomong, dan juga bukan Perdana Menteri yang ngomong. Aku cuma mengambil kesimpulan. Tidak menutup kemungkinan untuk sektor perawat bisa diusahakan. Nah, teman-teman, ini kita harus bersama-sama. Ya, kalau misalkan gaji perawat rumah tangga yang dalam 2 tahun terakhir ini belum ada penyesuaian, silakan kalian bekerja sama dengan para pegiat-pegiat pejuang-pejuang hak pekerja migran seperti SBIPT, seperti SPA, dan seterusnya. Banyak sekali organisasi pekerja migran saat ini. TIWA, mereka itu kan pejuang yang berusaha agar martabat para pekerja migran itu semakin lama semakin baik di Taiwan. Betul kan? Nah, jadi kalian silakan bekerja sama dengan mereka, menyampaikan aspirasi kalian. Oke? Sip ya? Ada pertanyaan dari Borneo, kok tolong jelasin usaha uang pesangon buat pabrik tekstil yang cukup. Oke, tadi aku baru bilang bahwa ekonomi Taiwan sekarang bagus, ya kan? Tapi untuk beberapa jenis industri. Salah satu industri yang saat ini lagi kurang baik-baik saja, yaitu adalah tekstil ataupun juga benang. Ya, kemarin juga teman baik Agung juga mengalami suatu kasus, bukan kasus ya, jadi pabriknya terpaksa harus tutup bulan Mei ini. Kalau misalkan pesangon tutup, dapat. Ya, jadi di dalam aturan Taiwan, terutama untuk yang formal, pesangon itu bisa dapat kalau itu Anda diputuskan kontrak bukan karena kesalahan Anda, ya, Borneo. Nah, dapat berapa sebetulnya? Tergantung sampean kerjanya berapa lama. Ada yang 10 tahun, ada yang cuma 2 tahun, pesangonnya perhitungannya berbeda. Nah, buat si Borneo, Abang Agung saranin sampean coba tanya dengan agensi dulu, ya, kira-kira informasi mereka berikan itu berapa. Kemudian sama-sama coba hubungi asosiasi perlindungan atau mungkin asosiasi pegiat tenaga kerja migran seperti SBIPT. Silakan tanya sama mereka. Sebima juga betul. Sebima mungkin lebih kepada pria. Ya, ke Sebima. Terima kasih Kak Finadia. Hubungi Sebima, konsultasi sama mereka karena mereka punya pengalaman dan juga mereka punya ahli-ahli yang bisa berbicara sama sampean. Kira-kira bisa dapat berapa? Paham ya? Oke? Sip. Jadi itu berita gembiranya guys, ya, upah minimum 2027 untuk pekerja formal. Yang informal kita nantikan saja. Baik, kita lanjutin lagi ya. Informasi naker yang pengen gua sampaikan lagi berkaitan dengan ini, ya. Sekarang bulan Mei, guys. Bulan Mei itu biasanya ada hubungannya sama apa? Sama perpajakan. Ya, sama perpajakan. Teman-teman, untuk jawab kalian kalau ada pertanyaan nanti dulu ya. Kita bahas dulu beberapa hal informasi naker, ya. Selanjutnya nih tentang pengurusan pajak penghasilan. Oke? Teman-teman, Agung bacain aja ya. Yaitu adalah jika Anda seorang PRT atau perawat rumah tangga ataupun juga PLRT yang tinggal di Taiwan kurang dari 183 hari, maka harus melaporkan pajak penghasilan. Jadi, siapa bilang teman-teman yang di rumah tangga tidak harus lapor pajak penghasilan? Harus, ya. Nah, kalau misalkan kalian tidak bayar pajak, itu nanti bisa dikenakan denda. Oke? Okay? Nah, untuk tahun 2000, setiap tahun di Taiwan itu, pelaporan pajak penghasilan tahun sebelumnya itu dimulai dari 1 Mei sampai dengan 31 Mei. Jika akan meninggalkan Taiwan sebelum akhir pajak tahun pajak dan tidak kembali lagi, maka wajib menyampaikan pelaporan pajak sebelum meninggalkan Taiwan. Teman-teman, dengerin baik-baik ini. Kebanyakan di sini kan PLRT ya, perawat rumah tangga ataupun juga asisten rumah tangga. Oke? Kalian biasanya agensi tidak akan mengajak kalian ke kantor pajak setiap tahun. Oke? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tapi ingat, sebelum kamu pulang, ya, pergilah ke kantor pajak bersama dengan agensi kamu atau majikan kamu. Harus lapor. Oke, harus lapor pajak. Kena pajak nggak? Pada prinsipnya, untuk yang rumah tangga, tidak kena pajak. Pada prinsipnya. Tapi tergantung. Kalau misalkan kamu kurang dari 183 hari, ya nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Ya, untung-untung kamu nggak usah bayar pajak. Nah, jadi sebenarnya bayar pajaknya berapa sih, Ko? Gini aja, ya. Kalau gue ngomongin hitung-hitungannya, kalian pasti bakal pusing. Betul kan? Iya. Kalau terima duit, kagak pusing. Iya kan? Tapi kalau begitu disuruh bayar pajak, disuruh hitung-hitung, kepalanya pada pusing tujuh keliling. Nah, daripada... Ya, daripada gue bantu kalian ngitungin, ya udah, pokoknya nanti abis sebelum kalian pulang, pergilah ke kantor pajak. Ya, pergilah ke kantor pajak. Tahu aja kok. Iya, kalau terima duit mah nggak pernah pusing. Duit dari mana? Bodo amat. Yang penting duit masuk. Ya, udah, gue nggak bakal bantu kalian ngitungin kalian mesti bayar berapa pajak. Pokoknya buat yang rumah tangga, ya, buat yang rumah tangga, ingat sebelum kamu pulang. Pergilah ke kantor pajak. Jangan kamu pergi ke 7-Eleven, ya. Kan ke 7-Eleven mau ngambil emas kok. Oke. Apa sih yang mesti dibawa? Satu, yang dibawa adalah paspor, ARC, sama surat kontrak kerja. Paham? Jadi yang pertama, paspor, ARC, sama surat kontrak kerja. Pada prinsipnya sih, di kantor pajak nggak perlu bawa surat kontrak kerja. Tapi kalau misalkan ada, boleh. Ya. Karena di dalam data kantor pajak itu mereka tahu, oh kamu tinggal di Taiwan itu ada nyamuk. di kantor pajak. Itu mereka punya data. Kamu udah tinggal di Taiwan berapa lama dan kerja di mana gitu loh ya. Nah, terus udah gitu, bagi yang ingin meninggalkan Taiwan perlu menyertakan fotokopi tiket pesawat dan data pemesanan tiket pesawat. Kenapa? Gini, biasanya ya kalau dulu waktu gue masih jadi penerjemah dulu banget ya, waktu gue masih muda, rambut gue masih hitam gitu ya. Itu biasanya kita akan membawa pekerja migran Indonesia, karena kan gue handle orang Indonesia ya. Itu pasti satu hari sebelum kepulangan biasanya gitu. Tapi ada juga satu minggu sebelumnya, ya nggak apa-apa, ya itu boleh. Nah, terus pasti pertanyaan berikutnya nih, ya, udah bayar pajak, ada kembalian nggak kok? Biasanya gitu. Jadi gini ya, apakah ada pengembalian pajak? Ini biasanya hanya terjadi buat kawan-kawan yang informal, ya, yang formal maksudnya, yang kerja di sektor formal, baru bisa dapat. Ya, ada kesempatan pengembalian pajak. Yang rumah tangga tidak. Ya, yang rumah tangga tidak. Ya enggak adil dong kok. Masa cuman formal melulu yang dapat? Nah, itu biasanya ngomongnya gitu tuh ibu-ibu. Gini, Bu, tak jelasin ya. Ini kalau ngomong sama ibu-ibu harus pelan-pelan, guys. Enggak boleh buru-buru, ya. Gini, kalau yang di formal itu, ya, kasihan PRT. Kan gue udah bilang apa? Udah pasti gitu. Kalau enggak dapat kembalian, gua kasihan kita PRT, kita kerja 24 jam bayar pajak lagi, enggak ada kembalian lagi. Gini, Bu, gua jelasin ya. Gini. Gua berusaha untuk menggunakan bahasa segampang mungkin. Biasanya teman-teman yang kerja di pabrik, ya. Setiap pabrik beda-beda. Nah, udah mulai pusing nih. Setiap pabrik beda-beda. Ada yang pabrik mungut 20% lebih awal. Ya, tiap bulan dari pajak dari penghasilan dia per bulan. Tapi karena dipungut setiap bulan 20%, misalnya gitu ya. Terus ternyata pas mau dilaporkan ke kantor pajak tahun berikutnya, oh nggak usah, kamu nggak usah bayar 20%. Kamu cukup bayar 10%, misalnya gitu deh. Karena ada hitung-hitungannya. Nah, terus gimana? Berarti ada kelebihan 10% kan? Itu baru dikembalikan. Paham? Itu yang di formal. Nah, yang di informal guys, pada prinsipnya tidak kena pajak. Yang kedua, majikan juga tidak mengambil uang pajak dari kamu. Lah, pertama kamu nggak dipungut uang pajak oleh majikan. Kamu juga nggak bayar pajak. Terus dibawa ke kantor pajak. Kamu juga nggak bayar pajak. Lah, gimana mau minta dikembaliin? duit siapa yang kamu ambil? Kan gitu istilahnya. Paham ya? Oke? Nah, jadi teman-teman, andai kata. Kan tadi kan gue udah bilang, kalau di Taiwan itu kamu nggak bayar pajak selama setahun, maksudnya nggak melakukan kewajiban melapor pajak, melaporkan penghasilan, ya, itu ada dendanya nggak? Ada. Ada, guys. Tapi sedikit banget. Benar-benar sedikit banget. Mungkin kamu nggak berasa. Saking sedikitnya, beli cencu naik aja nggak cukup, guys, dendanya itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak usah khawatir. Paham ya? Baik, selanjutnya lagi nih. Terus yang di formal gimana kok? Kalau misalkan ada pengembalian. Tapi orangnya sudah pulang nih. Orangnya udah pulang ke Indonesia nih. Kayak tadi abang G. Ya, abang G bilang, abang Oi tadi ya. Ya bang, misalnya abang Oi udah pulang Indonesia nih. Terus dia ada pengambilan pajak. Nanti duitnya kemana? Nah, ini ada si Kaulisa juga kebetulan tanya nih. Ya, cara ngambil uang pajak itu gimana kok? Nggak bisa, yang ngambil pajak itu pemerintah, abang. Uang pajak kamu nggak boleh ngambil. Kalau ngambil, kamu nanti disangkainya preman. Kalau ada kelebihan pajak, ya, itu akan dikirim atau ditransfer ke rekening kamu yang ada di Indonesia secara langsung. Kalau misalkan sebelum kepulangan, ya, ini juga harus ngomong pelan-pelan nih, nggak boleh buru-buru. Jadi, teman-teman yang melapor pajak, ya, ingat, ini ingat, benar-benar ingat. Kalian harus ingat baik-baik. Selama kamu masih di Taiwan, apabila ada kelebihan uang dari pajak itu, akan ditransfer langsung ke rekening kamu yang ada di Taiwan. Paham? Oke, paham? Nah, kalau misalkan pulang lepas, lost gitu ya, udah nggak balik lagi istilahnya. Kenapa disebut pulang lost ya? Pulang lepas. Kenapa lepas? Gue juga bingung dari mana istilah lepas. Pokoknya udah pulang, nggak mau balik lagi ke Taiwan. Ada dua, teman-teman. Satu, ya kamu terbang ke sini, ngambil duit. Kan nggak mungkin, ya kan? Nah, biasanya kamu bisa menguasakan kepada seseorang yang kamu percaya. Oke? Mungkin juga penerjemah kamu, mungkin juga agensi kamu, ataupun juga teman kamu. Itu boleh. Jadi nanti uang itu akan dikuasakan, apabila ada pengembalian, itu uang itu akan diserahkan atau ditransfer ke rekening orang yang ditunjuk. Nah, itu kapan di ininya, pemberian kuasanya? Itu pada saat kamu di kantor pajak. Nah, di situ akan ada surat kuasa yang bisa kamu isi. Itu ada bahasa Indonesianya juga. Kalau nggak ada ya pakai Google Translate atau pakai AI. Kalian bisa melakukan hal itu. Jadi lakukanlah penguasaan itu, surat kuasa itu dilakukan di Taiwan. Jangan sudah sampai di Indonesia. Kenapa? Kalau kamu ngurusnya di Indonesia, surat itu harus dilegalisir, diteto. Udah gitu dikirim ke sini. Nah, sampai di sini siapa yang mengurus? Gitu loh. Paham ya? Oke? Nah, pengembalian pajak itu kapan? Biasanya itu mulai bulan 7. Bulan 7, bulan 9, bulan 12. Terakhir itu kalau nggak salah bulan Februari, kalau nggak salah tahun berikutnya. Oke? Paham ya? Sip. Ada pertanyaan dari Ava ini. Pajak sampai 15.000 per bulan, tapi tiap tahun nggak ada kembalian pajak. Itu gimana kok? Kamu sebulan dipungut 15.000, abang. Yang benar aja, bang. Abang itu sebulan 15.000, berarti gaji abang sebulan 70.000, tah? Kelebih, kebanyakan itu, bang. Benar, kebanyakan. Coba lihat dulu itunya, daftar gaji sampean. Ini buat yang teman-teman di formal, tolong diperhatikan ya. Sampean coba lihat di daftar gaji, lihat di situ, apakah ada klausa namanya pemotongan pajak. Oke? Pemotongan pajak. Iya bang, gaji segitu, lemburan banyak. Wah, keren kali abang. Abang masih bisa jadi ojol lagi di Taiwan. Berarti gaji kamu satu bulan 100.000 abang. Gak apa-apa bang, abang bisa nanti di struk gaji, coba dilihat. Itu 15.000 beneran dipungut segitu apa enggak? Kalau benar, ya coba lihat, dilaporin enggak di tahun bulan Mei ini. Ya, Kalau misalkan mau tahu dilaporin atau enggak pajak apa penghasilan kalian di Taiwan ke kantor pajak, itu minta struk. Dia ada apa namanya, ada bukti kertas warna biru kalau nggak salah, sekarang gue nggak tahu warna apa, itu ditulis namanya siapa, kemudian nomor paspornya berapa, sudah bayar pajak sekian gitu loh. Itu biasanya ada, dan di situ akan terlihat bisa kelihatan nilai pendapatan selama satu tahun yang dilaporkan ke kantor pajak gitu ya. Oke, gue tahu nih pasti teman-teman udah pada ngantuk semua. Yang habis ngomongin pajak, kalau ngomongin gaji mah pada seger semua gitu loh. Ya bang ya, abang nanti kalau misalkan ada masalah sama pajak, uangnya ternyata setiap bulan dibayar 15.000 ya, destruksi bener kok. Ya berarti gak ada kembalian lagi bang. Ya, gak ada kembalian lagi bang kalau memang udah bener. Memang yang segitu yang dibayarin gitu loh. Cuman ingat, yang dibayarin berapa, terus sama gak sama yang per bulan itu gitu loh. Per bulannya yang dipotong itu bener gak, sesuai gak. Itu yang harus dilihat. Bukan dibayar apa enggak gitu loh. Dilihat jumlahnya. Oke? Paham ya? Oke, 15.000 enggak kirim Indo. Lah ya janganlah, itu kan pajak penghasilan. Lu enggak bayar pajak mah parah. Enggak boleh, guys. Oke ya? Sip. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman kepada informasi naker. Nah, ini juga sedikit himbauan dari 1955 ya buat teman-teman yang kerja di Taiwan. Di channel Agung ini bukan sekedar ngobrol-ngobrol, tetapi juga kebanyakan ngomongin sosialisasi. Jadi kalau misalnya kalian ada punya pertanyaan, nanti bakal gue jawab. Mungkin nanti kita bisa live bareng ya, kalian boleh tanya langsung, nanya langsung. Tapi izinkan Agung sampaikan dulu beberapa informasi naker ini. Baik, yang berikut ini soal kanker akibat kerja, tidak boleh diabaikan. Oke, teman-teman, ini tolong diperhatiin ya, di Taiwan itu kan kalau pekerja migran itu biasanya pekerjaan tiga jenis, ya, berat, kotor, berbahaya. Berat, kotor, berbahaya. Jadi, buat teman-teman yang kerja di lingkungan seperti berat, kotor, dan berbahaya, tolong diperhatikan, ini tidak beda formal ataupun juga informal. Gue ngomongin yang formal dulu. Untuk teman-teman yang formal, itu biasanya pekerjaan yang berbahaya seperti pekerjaan di manufaktur. Ya, aku masih ingat tuh, di waktu aku masih jadi agensi ya, itu pernah ada 3 PMI kerja di pabrik magnet, guys. Jadi kerjaannya itu apa namanya, bikin magnet ya, pabrik magnet bikin magnet ya, masa bikin kol ya. Jadi dia punya apa, debunya itu maskernya itu pakai N95 nggak kuat, nggak mampu, guys. Itu kayaknya mesti pakai alat khusus deh maskernya itu. Teman-teman tahu nggak, Mereka kerja di situ stres, guys. Kenapa? Dia setiap kali, satu hari cuma dikasih 3 masker, pagi, siang, lembur. Nggak cukup. Jadi mereka habis kerja itu, dia punya hidungnya ini merah semua. Parah banget sih. Terus itu abang-abang yang di sana kasihan banget, guys. Benar-benar kasihan. Kenapa? Minta masker, dihitung-hitung. Jadi satu hari dibatasin. Sampai pada akhirnya, udah lu lapor sama Depnaker di Miaoli aja. Pabriknya di Miaoli waktu itu. Udah lo lapor aja sama Depnaker. Waktu itu belum ada 1955. Masker murah, beli sendiri. Oh enggak. Dulu mah gaji PMI cuma 15.000 bang. Ibu. 15.000 dulu. Beli masker tuh susah, mahal. Apalagi yang N95. Aduh, itu benar-benar kasihan banget. Sampai gue bilang, lu lapor sama Depnaker deh. Gue kan agensi. Nggak mungkin gue bantu lu lapor. Jadi lu lapor ke agensi. Lapor ke Depnaker. Akhirnya lumayan. Difasilitasi, kemudian dipanggil. Kita agensi dipanggil, pekerjanya dipanggil, kepala pabrik dipanggil. Udah meeting di situ. Gitu loh. Nah, jadi teman-teman, kondisi seperti ini, apakah dapat subsidi nantinya? Ini penting sekali ya. Teman-teman, kalau misalnya kalian bekerja di tempat yang berbahaya, resiko tinggi, apalagi bahan-bahan kimia, kita nggak berharap ya, kita nggak berharap. Tapi kalau misalkan kalian sudah pensiun, oke, kalau kalian sudah pensiun, sampai di Indonesia, maaf, beribu-ribu maaf nih, bukan yang mau nyumpain, tiba-tiba kena kanker, ya, kena kanker paru-paru misalnya. Sampai di Indonesia, kalian usahakan, ya, usahakan di Indonesia itu bisa dapat surat dari dokter bahwa ini disebabkan karena bahan kimia atau karena pekerjaan. Nah, nanti surat bukti itu kamu bisa ajukan ke TETO untuk dilegalisir, kemudian minta ganti kepada asuransi tenaga kerja di Taiwan. Ini dalam konteks kalian resmi ya. Itu bisa nuntut nggak? Bisa. Tapi tentu ini ada jalurnya dan harus ada orang yang mau bantu kalian di sini. Ya itu memang agak perlu effort nah, untuk melakukan hal itu. Oke? Terus yang kedua, misalkan seperti apa? Pekerja pertanian, ya, kontak dengan herbisida ataupun juga bahan-bahan kimia untuk apa namanya pestisida dan seterusnya. Oke? Pekerja konstruksi, ya, bahaya asbes lah ataupun juga di tempat-tempat yang mungkin debunya terlalu banyak, dan seterusnya. Nah, ini kita ngomongin yang formal, betul kan? Nah, yang informal bisa nggak terjadi? Ya, yeah. Sama kayak tetanggaku pulang dari Taiwan kena kanker kulit. Dulu dia kerja di pabrik krom. Nah, itu juga salah satu penyebabnya. Itu makanya teman-teman, ya kita harus benar-benar tahu untuk melindungi diri. Mungkin sekarang nggak berasa, tapi nanti waktu tua, waktu pensiun, itu jadi beban. Nah, yang rumah tangga ada nggak perlindungannya? Ada, teman-teman. Kalau untuk yang rumah tangga, itu kita sebutnya sebagai asuransi kecelakaan kerja. Asuransi kecelakaan kerja. Nah, di dalam asuransi kecelakaan kerja itu sendiri, itu ada satu klausa ataupun juga manfaat yang bisa kita tuntut apabila sampai kita pensiun nanti di Indonesia, ternyata karena lingkungan kerja kalian itu berbahaya, ada toksiknya. Toksiknya maksudnya benar-benar racun di kimia gitu ya. Dan itu mempengaruhi kesehatan kalian sampai menimbulkan kanker, itu kita bisa tuntut juga lewat asuransi tenaga kerja. Paham? Jadi pada prinsipnya teori memang teori. Ya, teori memang teori. Terus gimana cara mendapatkannya, kita memang harus perlu effort di sana. Gitu. Jadi jangan lepas dari Taiwan guys setelah pulang ke Indonesia. Oke ya. Oke, jadi itu mengenai untuk kesehatan ya, untuk kesehatan. Dan terakhir gue juga mau kasih tahu kalian mengenai ini guys, ini yang cukup ramai kemarin di Chongli. Kenapa ya kok sekarang ini Chongli kok berita penangkapan ramai dibicarakan sampai masuk berita-berita. Ada apa ini? Benar loh. Udah 1-2 minggu berturut-turut, guys. Aduh. Oke okay, ya. Ini kenapa nih? Polisinya kurang omset atau apa ini ya? Jadi selama 2 minggu terakhir ini, itu ada operasi besar-besaran kepolisian Chongli, guys. Yang targetnya adalah menertibkan WNA dan juga kriminalitas. Sebenarnya ada 2 penyebab, ya. Karena sekarang kan Taoyuan itu akan melakukan pesta olahraga. Namanya adalah National Intercollegiate Athletic Games. Istilahnya pokoknya yang penting olahraga nasional lah ya. Kemudian sekarang ini mereka mau menjaga keamanan. Jadi jangan heran kalau dalam beberapa saat ini kok Chongli lebih banyak polisinya daripada TKL-TKL-nya. Jadi buat ibu-ibu yang di Chongli, mukanya, matanya terang semua. Waduh, bersih-bersih, kinclong. Ya. Nah, kemarin ini dalam satu operasi di daerah Chongli, itu ada 12 warga negara asing diamankan. 5 pekerja swasta tertangkap, 7 orang adalah orang yang overstay. 5 pekerja migran hilang kontak atau swasta, 7 orang overstay. Overstay ini adalah orang-orang yang mungkin datang ke Taiwan menggunakan visa turis, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sekian banyak yang diamankan, ada 2 orang adalah orang Indonesia. Kemudian mereka itu tentu langsung diserahkan kepada imigrasi Taiwan. Oke? Nah, teman-teman, aku cerita kesimpulannya dari berita itu, pencapaian polisi, ya, dalam satu pekan apa yang didapatkan? 113 kasus pidana melibatkan 108 orang tersangka kasus penipuan, pencurian dan narkotikoi. Ya. Oke, penipuan, pencurian dan narkotikoi. Kemudian dalam satu minggu 32 buronan berhasil dibekuk. Waduh, ternyata Chongli. Chongli ternyata tidak aman, teman-teman. Gak tahu kenapa ini. Satu minggu loh. Buset, buset, buset ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian fokus lokasi razianya di mana nih? Karaoke, hotel, motel, dan tempat bermain game. Nah. Nah, udah gue kasih tahu ya. Jadi kalau misalkan beberapa saat ini janganlah mampir ke tempat-tempat karaoke ya, kalau atau ke hotel, ke motel. Ngapain kok? Ya, cuci-cuci ini, cuci-cuci apa? Kasur. Jangan mikir yang aneh-aneh ya. Cuci apa sama tempat main game ya. Jadi teman-teman, itulah apa namanya operasi besar-besaran yang kemarin dilakukan oleh kepolisian wilayah Taoyuan untuk di distrik Chongli. Jadi memang sekarang lagi rame beritanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Beberapa hal yang pengen Agung sampaikan kepada kalian ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komen atau request naik juga boleh ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar. Ini ada yang minta enggak nih? Ini Nugi. Coba gue terima dulu ya. Requestnya udah lama dia. Kalau ada yang request silakan terus di tulis lagi. Ketik apa namanya request aja. Oke, sebentar ya. Oke, enggak jadi. Kita lihat lagi siapa lagi sini ada yang request enggak? Kalau enggak ada ya berarti udah boleh istirahat guys.
Dihentak sunyi geram gusarmu mulai gerayangi kupingku dibungkam lagi janji yang sumbang itu tak semenarik dulu sejuk tersisa di sela-sela baju hangatku terakhir kali kita bicarakan besok kan bagaimana lihat
假期雅加达与广告是由劳动部劳动力发展署委托制播，谢谢收听。